В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Яким видався для України економічний 2012 рік?
Економіка розвивалася в дуже складних умовах, особливо в другому півріччі, коли різко знизилися ціни і попит на традиційний український експорт.
Які категорії українських працівників побоюються скорочень у новому році?
Не чекають хорошого від компаній, що працюють в сфері послуг для бізнесу, для кінцевого споживача.
І про що пишуть українські тижневики?
Упродовж 2012 року Україна просіла ще не у всіх міжнародних рейтингах. Економічні показники впали до рівня кризових, відкати в держзакупівлях сягнули захмарних висот.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Опозиційні сили робитимуть усе, щоб не допустити ратифікації документів про вступ України до Митного Союзу. Про це в телеефірі заявив депутат Верховної Ради Ростислав Павленко, повідомляє офіційний сайт партії «Удар». У законі, ухваленому парламентом минулого скликання, чітко записано, що вибором і метою України європейська інтеграція. Тому приєднання до Митного Союзу суперечить національному законодавству, вважає депутат. Минулого тижня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що для України життєво важливо домовитися і взаємодіяти з країнами Митного Союзу у складі Росії, Казахстану і Білорусі. Він вважає, що у взаємодії з Митним Союзом немає ніякої політики. Україна планує вже у 2013 році відмовитися від практики обов'язкової військової служби і наблизитися до системи набору військового персоналу за контрактом. Про це у своєму привітанні з нагоди Нового року написав новий міністр оборони Павло Лебедєв. За його словами, зараз оборонне відомство переживає докорінні зміни, які приведуть українські норми у відповідь з практикою провідних країн світу. Президент США Барак Обама продовжує тиснути на законодавців від республіканської партії, щоб уникнути з 1 січня так званого фіскального обриву. Ситуації, коли неможливість залучення нових запозичень вимагатиме автоматичного скорочення державних витрат і збільшення податків на суму близько 600 мільярдів доларів. Обама в ефірі телеканалу NBC закликав республіканців дослухатися до більшості американського населення. Республіканці кажуть, що головний пріоритет – переконатись, що ми серйозно опікуємося бюджетним дефіцитом. Але те, як вони себе поводять, свідчить, що їхній єдиний пріоритет – переконатись, що захищені податкові пільги для найбагатших. Гадаю, що в якийсь момент вони прислухаються до американського народу, сказав Обама. Лікарі виявили у державного секретаря США Гіларі Клінтон тромб і госпіталізували її. Раніше в цьому місяці очільниця американського зовнішньополітичного відомства під час європейського турне зазнала струсу мозку. Тоді фахівці говорили, що це сталося внаслідок зневоднення, викликаного шлунковими проблемами. Речник Клінтон Філіп Рейнс зазначив, що лікарі виявили кров'яний згусток у неділю, коли досліджували, як Клінтон оговтується від струсу мозку.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена «Ранкова Свобода». У будні з 6:08 до 6:57.
Роком економічних подій, що не відбулися, називають 2012-й деякі експерти. У владі визнають, що українська економіка зазнала втрат, але пояснюють це зниженням активності на світових ринках та рецесією у Європі. Водночас експерти зазначають, що економічна політика Кабінету міністрів та монетарна політика Нацбанку України виглядали особливо недоречними на тлі загальносвітових тенденцій. Чим відзначився для України економічний 2012 рік, з'ясовував Дмитро Баркар.
Не сталося економічного зростання, обіцяного владою лише восени. Не сталося і зрушень у питанні переговорів щодо ціни російського газу. Крім того, не підписана вже парафована угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Як не покращився і інвестиційний клімат. Відтак, 2012 рік став роком повного провалу економічної політики уряду, заявив депутат від «Батьківщини» Сергій Терьохін.
Рік рецесії економічної, рік неефективного використання коштів платників податків, рік, за який корупція в публічних фінансах рази в два виросли. Більшість негативних показників пояснюється недолугою роботою уряду.
До негативних економічних результатів Сергій Терьохін відносить і майже нульову інфляцію протягом року. За його словами, це пов'язано з постійним зниженням купівельної спроможності українців. Ситуацію можна назвати відкладеною інфляцією, вважає Терьохін. Тим більш додав він, що на підтримку гривні Національний банк витратив майже 6 мільярдів доларів із золотовалютних резервів держави. Утім, депутат від партії регіонів Анатолій Кінах запевнив, що економічного удару по Україні завдало саме охолодження світового ринку, зокрема європейського.
Економіка розвивалася в дуже складних умовах, особливо в другому півріччі, коли різко знизилися ціни і попит на традиційний український експорт, в першу чергу продукції гірничо-металургійного комплексу. Але не зберегли позитивний тренд валового внутрішнього продукту.
За підсумками року експерти очікують зростання ВВП не більше ніж на 1%. Але в Україні, як і під час кризи 2008-2009 років, не запровадили дієвих запобіжних заходів, зауважив економіст Ільдар Газізулін.
Ухвалені важких рішень, які допомогли Україні збалансувати доходи та витрати бюджету. Відповідно, зараз, коли економіка вступає у рецесію, скорочувати видатки або збільшувати доходи буде дуже важко.
У 2012 році також тривало скорочення приросту обсягів інвестицій, зазначив Ільдар Газізулін. За його словами, це спричинили не лише загальносвітові тенденції, а й обмеження участі іноземних компаній у приватизації державних підприємств. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Майже половина офісних працівників в Україні у новому 2013 році очікують скорочень. Про це свідчать дані опитування, проведеного кадровим порталом HeadHunter.ua. Деякі працедавці, коментуючи дослідження, кажуть, що навіть якщо якісь скорочення і відбуватимуться, то шукати їхні причини у загальній економічній ситуації не варто. Мовляв, це більше питання до керівництва компанії. Подробиці знає Катерина Недеснова.
Львів'янин Богдан працює в відомій IT-компанії. За своє місце він не переймається, адже сфера інформаційних технологій не надто прив'язана до України та її економічних процесів.
Дуже багато людей говорять, що попереду скорочення, партія регіонів виграла вибори, покращення гряде і все таке. Однак я якось цього особливо поки що не відчуваю, можливо, тому що працюю в IT-сфері і нас воно так сильно зачіпає. У нас в компанії така практика, що команда, яка працювала над цим проектом, її розформовуючи в складі цілої команди перекидають на іншу, тобто ніхто нікого не звільняє, продовжують люди працювати.
Слова Богдана підтверджують і результати дослідження, проведеного міжнародним кадровим порталом HeadHunter.ua. Його піар-менеджер Наталія Мацепура каже.
Загалом найбільш оптимістичні плани на майбутнє малюють працівники сфери продажів і не дарма, тому що сфера продажів в Україні розвивається найбільш активно. І, звичайно, працівники IT-галузі, тому що у них зараз прекрасний час, їх цінують, вони потрібні і будуть потрібні надалі. На жаль, не такі веселі перспективи у будівельників. Половина з них очікує скорочення бізнесу, не чекають хорошого. Компанії, що працюють в сфері послуг для бізнесу, для кінцевого споживача.
Директор будівельної компанії «Пенетрон Донецьк» Петро Гумуржи натомість впевнений, що скорочення і плинність кадрів – це проблема, яка зумовлена не сферою діяльності компанії, а внутрішньою організацією роботи у ній. Швидка зміна кадрів буває або в тих, у кого погано налагоджений бізнес, або коли щось не задовольняє самих працівників, впевнений Гумуржи.
Я, в принципі, стараюсь щоденно збирати золоті кадри, які дозволяють досягати успіху, ті, з якими можна працювати роками. У майбутньому році я не планую взагалі ніяких змін, все має бути стабільно. Я просто по очам бачу, що все йде нормально.
Економічний експерт Олександр Жолудь каже, що дані щодо плинності кадрів в українських компаніях треба розглядати в динаміці.
Якщо ми побачимо, що, наприклад, і там було 45%, і тут 45%, нічого не змінилося.
Економіст вважає, що суттєвих змін порівняно з 2012 роком не відбудеться. Він не виключає ймовірності зростання безробіття в Україні, але радить не драматизувати ситуацію. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Які найголовніші проблеми доведеться вирішувати у 2013 році? Хто підштовхує олігархів до діалогу з опозицією? І до чого українці готують дітей змалечку? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Упродовж 2012 року Україна просіла чи не у всіх міжнародних рейтингах. Економічні показники впали до рівня кризових, відкати в держзакупівлях сягнули захмарних висот. Зокрема, як нагадує Український тиждень, на 150 мільйонів доларів більше від ціни виробника заплатила Україна за так звані вишки Бойка – бурові установки, придбані латвійської фірми. А ще українські корупціонери отримали 60% відкату у сфері держзакупівель. За даними експертів, за 8 років розміри відкатів зросли тричі. З іншими цифрами видання знайомить статті «Статистика покращення». 2013 рік буде для України вкрай складним через низку причин, які потрібно буде вирішувати спільно, незалежно від політичних та соціокультурних уподобань, стверджує тижневий коментарі і наводить 13 найважливіших проблем. Серед них – проблема з некерованістю влади, тиск з боку Митного Союзу, необхідність повертати борги, збільшення безробіття. А ще неосяжна корупція, відсутність виразної об'єднавчої ідеології правлячої партії вкупі з небажанням влади вести будь-який діалог із суспільством. Хоч би що робиться в країні, все до виборів 2015 року, переконує «Дзеркало тижня». Водночас, як зауважує видання, зробивши ставку на довірених людей, Янукович не просто обмежив під час кризи інтелектуальний ресурс виконавчої влади вихідцями з одного регіону та бізнес-клубу, він не тільки підштовхнув олігархів до тіснішої співпраці з опозицією, він поставив призначену ним команду перед необхідністю створювати власний політичний ресурс. Чи впораються із цим завданням вірні Януковичу кадри, у газетерів викликають сумнів. Нова стаття називається «Зворотній відлік». Кращим майбутнім для своїх дітей українці вважають бізнес і тепер вчать робити гроші навіть дошкільнят, інформує тижневий кореспондент. Як заробити перший мільйон, дітвора дізнається на різного роду курсах і в загальноосвітніх приватних школах. Видання зауважує, що нинішня надмірна увага до грошей – наслідок ідеологічної неуваги в радянському минулому. Публікація має заголовок «Ясла для мільйонерів». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У США критикують підписану Путіним заборону на всиновлення американцями російських дітей.
Карати невинних малюків через політичні розбіжності між нашими урядами є новим ступенем низькості навіть для Росії Путіна.
Хто стане власником українських обленерго? Про це в енергетичній свободі.
Першочергово будуть брати участь ті структури, які вже володіють значними монетарними пакетами акцій. Ну, більше 10%. Можливо, буде компанія «Детек».
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сполучені Штати вельми критично сприйняли новий російський закон, що забороняє американським громадянам усиновлювати сиріт із Росії. На думку оглядачів, цей закон, ухвалений Державною Думою і підписаний президентом Володимиром Путіним, є нічим іншим, як помстою за американський так званий закон Магнітського. Йдеться про заборону відвідувати США російським чиновникам, відомим своїми порушеннями прав людини. Про реакцію Вашингтона на закон Діми Яковлєва розповідає Юрій Долерай.
Американці активно всиновлюють сиріт з-за кордону, здебільшого з таких країн, як Росія, Гватемала, Китай, Південна Корея. Адам Пертмен, виконавчий директор Інституту всиновлення імені Дональдсона, пояснює в телеінтерв'ю.
Американці всиновлюють більше дітей, ніж решта країн світу разом узята. Це невід'ємна складова частина нашої культури, значно більша, ніж у будь-якій іншій країні.
Зокрема, за останні два десятиріччя американці всиновили понад 60 тисяч дітей з російських сиротинців. Це тривалий, дуже коштовний і бюрократично складний процес. Причому американці охоче всиновлюють будь-яких російських дітей, навіть тяжко або й невиліковано хворих. За офіційною статистикою, в Росії зареєстровано 750 тисяч сиріт. Одну з них, шестирічну Таню, з паралізованими ногами привезла до Америки Дебра Макфадден. Вона згадує у розмові з репортером Нью-Йоркської радіостанції WOR.
В неї там не було навіть інвалідного крісла, бо на це для сиротинця грошей не виділяли. Вона повзала по підлозі і тягла атрофовані ноги. Вона була вельми анемічною дитиною, тож лікарі вважали, що вона довго не проживе.
Минуло 20 років. Тетяна Макфаден не лише вижила, а й зажила спортивної слави у перегонах на лондонських паралімпійських іграх 2012 року. Вона виборола 3 золоті медалі. Сенатор Джон Маккейн заявив: наслідки цього закону жорстокі і злісні. Карати невинних малюків через політичні розбіжності між нашими урядами є новим ступенем низькості навіть для Росії Путіна. Значно стриманіше звучить заява Державного департаменту, де заборону всиновлення американцями названо, цитую, політично вмотивованим рішенням, яке скорочує можливості всиновлення дітей, що нині знаходяться у сиротинцях.
А зараз наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про перспективи приватизації обленерго. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Фонд держмайна переніс приватизацію 6 обленерго і 2 енергогенеруючих компаній на 2013 рік. Ці підприємства мали бути продані у 2012-му, але, як заявив голова ФДМ Олександр Рябченко, завадили цьому парламентські вибори.
Від 63 до 75 акцій є в держави, всі будемо виводити в повному обсязі. Подали на уряд пропозицію, сподіваємося, що отримаємо підтримку. Донбасенерго і Центренерго затягують більше 2 мільярдів гривень. Шість обленерго різні по ціні. Думаю, що мільярд там буде. Якщо буде конкуренція серйозна, може до 2.
Зважаючи на те, що держава має контрольні пакети акцій компаній, які планують приватизувати, можна було б залучити стратегічного інвестора. Проте експерти висловлюють сумнів щодо цього.
Купують ті самі і приблизно за тих самих умов, на, як правило, занижених вартостях. Є питання, на яких умовах буде вестись експлуатація, наскільки це буде відкрито, наскільки чесно по відношенню до споживача енергії, тому що монополія – це завжди спокуса отримати надприбутки. Немає чітких правил гри, які встановлює держава, і відповідно немає відповідальності.
Каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Брати участь у приватизації будуть ті, хто вже має акції у цих обленерго, продовжує керівник енергетичних програм аналітичного центру Борисфен Інтел Сергій Дяченко. Йдеться про структури, контрольовані колишнім віце-спікером Держдуми Олександром Бабаковим, російським бізнесменом Костянтином Григоришиним, братами Суркісами та Ігорем Коломойським. Також можлива участь і компанії ДТЕК Ріната Ахметова.
З досвіду приватизації цих 2 років першочергово будуть брати участь ті структури, які вже володіють значними моментальними пакетами акцій, ну, більше 10%. Можливо, буде компанія ДТЕК.
Відтак, іноземні компанії, які б претендували на участь у приватизації обленерго, швидше за все будуть відсунуті. І це, на думку експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, пов'язане із умовами приватизації.
Умови приватизації виписуються під конкретного інвестора, переможця конкурсу. Наявність досвіду роботи у цій сфері та фінансові можливості забезпечити певні інвестиції – це може бути логічною і абсолютно обґрунтованою умовою. Але ж ніяк не умова постачати туди вугілля у певному об'ємі та ще й із застереженням, що воно має видобуватися на українській шахті. Кількість гравців відразу різко звужується. Умови можуть бути такими, що звужуються до одного учасника.
Чи варто ж проводити приватизацію обленерго у період кризи, коли їхня вартість є доволі низькою? З точки зору необхідності наповнення бюджету – ні, зазначає Сергій Дяченко. Але потрібно зважити, що основні фонди теплогенеруючих компаній сьогодні у надзвичайно занедбаному стані.
Ті генеруючі компанії, які приватизовані минулого року – це Дніпроенерго, Київенерго та Західенерго, і ті, які плануються наступного року. Мова йде про Центренерго і Донбасенерго. Так от ці компанії потребують термінової модернізації. Там дуже поганому стані останні фонди.
цієї точки зору, звичайно, приватизовувати треба було. Але при цьому треба було робити приватизацію саме під модернізацію, тобто під інвестиційні зобов'язання. А цього зроблено не було.
Що ж до обленерго, то тут ситуація не настільки катастрофічна. Тому, зазначає Дяченко, виставляти їх на продаж у 2013-му, коли за прогнозами експертів очікується спад економіки, недоцільно. Наступного вівторка слухайте про те, чи зможуть українські підприємства скористатися своїм правом обирати постачальника газу.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Як зустрічають Новий рік у Європі? Про це слухайте сьогодні о 21.33 у програмі «Європа на зв'язку». А зараз у ранковій свободі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Опозиційні сили робитимуть усе, щоб не допустити ратифікації документів про вступ України до Митного Союзу. Про це в телеефірі заявив депутат Верховної Ради Ростислав Павленко, повідомляє офіційний сайт партії «Удар». У законі, ухваленому парламентом минулого скликання, чітко записано, що метою України є європейська інтеграція. Тому приєднання до Митного Союзу суперечить національному законодавству, вважає депутат. Минулого тижня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що для України життєво важливо домовитися з країнами Митного Союзу. Він вважає, що у взаємодії з цим об'єднанням немає жодної політики. Україна планує вже у 2013 році відмовитися від практики обов'язкової військової служби і наблизитися до системи набору військового персоналу за контрактом. Про це у своєму привітанні з нагоди Нового року написав новий міністр оборони Павло Лебедєв. За його словами, зараз оборонне відомство переживає докорінні зміни, які приведуть українські норми у відповідність із практикою провідних країн світу. Президент США Барак Обама продовжує тиснути на законодавців від республіканської партії, щоб уникнути з 1 січня так званого фіскального обриву, ситуації, коли неможливість залучення нових запозичень вимагатиме автоматичного скорочення державних витрат і збільшення податків на суму близько 600 мільярдів доларів. Лікарі виявили у державного секретаря США Гіларі Клінтон тромб і госпіталізували її. Раніше в цьому місяці очільниця американського зовнішньополітичного відомства під час європейського турне зазнала струсу мозку. Ще в п'ятницю надходили повідомлення, що держсекретар США планує повернутися до роботи цього тижня. Президент Венесуели Уго Чавес потерпає від нових ускладнень після хірургічного втручання. Про це на державному телебаченні заявив віце-президент країни Ніколас Мадуро, який 29 грудня прибув на Кубу з раптовим візитом. Уго Чавес лікується на Кубі від раку. 11 грудня він переніс уже четверту операцію.
Таким інформаційний ранок понеділка, 31 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Почуємось у новому році.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.